Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deschidem cuvântul Domnului pentru seminarul din seara aceasta, de la studiu biblic, în Numeri, capitolul 32, și voi citi un singur verset, versetul 23. Numeri 32 cu 23. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Amin. Este un pasaj cunoscut, citat deseori în vorbirile noastre, pentru că este un pasaj care vorbește despre un adevăr foarte, foarte mare. Ce seamănă omul, aceea seceră. Deci aici cuvântul Domnului spune, păcatul vostru vă va ajunge. Seminarul nostru, studiul nostru biblic, este biserica și societatea contemporană, iar în seara aceasta, seminarul nostru se intitulează Biserica și nepăsarea societății. Biserica și nepăsarea societății. Suntem într-o vreme și într-o perioadă în care societatea omenească este, într-adevăr, într-o stare de nepăsare. Oamenilor le convine să trăiască cum vor, și mai mult ca oricând, ca în oricare altă vreme, nu le pasă deloc aproape de ceea ce trăiesc, de ceea ce fac. Apostolul Pavel va spune în trei rânduri, sigur mai mult, dar în trei rânduri specifice despre societate, și despre nepăsarea ei, de exemplu, când conclude Romani, capitolul 1. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire și de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și auziți concluzia lui Pavel. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Asta este nepăsare totală. Cui pasă de ce se întâmplă în societate? În capitolul 3, același apostol Pavel, inspirat de același Duh Sfânt, spune: nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Și apoi concluzia lui Pavel. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Că dacă ar fi, dacă le-ar păsa, n-ar face aceste lucruri. Și apoi încă o dată, încă un pasaj care este mult prea cunoscut, 2 Timotei, capitolul 3. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Este o descriere foarte colorată, dacă vreți, a societății, foarte realistă, însă în concluziile Marelui Apostol Pavel, și putem să vedem și noi, la oameni nu le mai pasă că societatea a ajuns în condiția aceasta. Dacă ați văzut chiar zilele acestea pe internet, circulă foarte mult, pentru că s-a întâmplat în zilele acestea, de exemplu, în Anglia, în Londra, poliția a arestat un păstor de 70 de ani care vorbea în stradă și a luat permis pentru așa ceva, deci nu era împotriva legii, și spunea: nu suntem bine, oameni buni. Ceea ce se întâmplă la ora actuală este strigător la cer. Cum să îngăduim căsătorii homosexuale, să se permită la pedofil și încă să se dezbată legi pentru aprobare în această direcție? Și s-au dus câțiva la poliție și au zis: ne simțim insultați de vorbirea acestui om, acestui păstor. Și poliția, care trebuia să-l apere pentru că avea dreptul să spună lucrul acesta, fiind aprobat legal, în loc să-l apere, s-a dus și l-a bruscat pe un om de 70 de ani și l-a arestat. Cui pasă? Nepăsarea socială a ajuns la culme. De aceea Dumnezeu va trebui să facă ceva, să intervină. Așa cum odinioară vorbea despre Sodoma și Gomora și cetățile din jur, Dumnezeu și îngerii care au venit cu el, cei doi îngeri, au spus: nelegiuirea Sodomei a ajuns până la cer și m-am coborât să văd cu ochii mei. Așa este? Și care a fost intervenția lui Dumnezeu? A fost distrugere. Și societatea noastră este aproape de distrugere, pentru că suntem foarte aproape de încheierea socotelilor pe care Dumnezeu le are cu lumea aceasta. Și dacă și în biserică, în multe biserici, iarăși tot pe internet zilele acestea, o biserică face mare reclamă și în fața ei sunt afișe mari pe care scrie: noi nu mai credem în această biserică că Scriptura, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu mai credem în sfințenie. Noi nu mai credem în nașterea lui Hristos din Fecioară. Nici nu mai trebuie să se numească biserică, pentru că Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos are o denumire pentru astfel de instituție. Este sinagoga satanei, nu este biserică. Și când spune sinagoga satanei, asta nu este ca să-i ofenseze pe frații noștri evrei, ci sinagogă înseamnă adunare, este o adunare a satanei. Deci, biserica și nepăsarea socială. Ne vom uita la trei lucruri pentru care Domnul va trebui să intervină, și cea de-a doua lui venire va fi această intervenție: răpirea bisericii, apoi judecata lui Dumnezeu cu pământul, care este necazul cel mare, și după care venirea vizibilă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 7 ani de zile după începerea necazului celui mare. Ne uităm la trei lucruri așa cum apare ele din Scriptură și vom vedea argumente pentru care Dumnezeu va trebui să intervină drastic în societate datorită nepăsării față de condiția de păcat în care a ajuns societatea. De fapt, chiar oameni care nu neapărat mărturisesc o credință de tip evanghelic în Domnul Iisus Hristos. De exemplu, un istoric englez, Toynbee, spune așa: nu trebuie să fii savant, nu trebuie să fii filozof, spunea el, să te uiți în istoria omenirii și să vezi că în societatea în care oamenii n-au mai avut nicio restricție la păcat, societatea aceea s-a prăbușit. Fie că s-a numit Imperiul Babilonian, fie că s-a numit Imperiul Persan, fie că s-a numit Imperiul Grec, fie că s-a numit Imperiul Roman. Pentru că și Roma a ajuns așa. În final, toate erau permise, toate erau bune, în ghilimele spus, și datorită acestui fapt, Dumnezeu a permis prăbușirea și acestui imperiu. Sigur, se va reface acum în aceste zile din urmă, așa cum spune Daniel și Apocalipsa, dar va fi de scurtă durată, de foarte scurtă durată. Primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este experiența interioară a păcatului pentru fiecare om de sub soare. Experiența interioară a păcatului. Și anume, sunt trei lucruri, trei dimensiuni. Oamenii dintotdeauna au păcătuit conștient, nu în afara conștiinței. Oamenii au păcătuit conștient, nu s-au aflat numai păcătuind. Păcat nu înseamnă că cineva săvârșește o faptă oribilă și nu știe ce face. Știe ce face. Știe foarte bine ce face. În Sfânta Scriptură, dacă vă uitați împreună cu mine, mari oameni despre care vorbește Biblia demonstrează această experiență internă a păcatului. Păcatul este conștient. Iob spune: am păcătuit, mi-e rușine de mine. Isaia va spune: vai de mine, că sunt un om păcătos și locuiesc în mijlocul unui popor păcătos, nelegiuit. L-apasă conștiința. Apostolul Petru, la întâlnirea cu Iisus Hristos după pescuirea minunată, când a văzut ce cuvânt are Iisus Hristos și cum cunoaște toate: aruncați mreaja în partea dreaptă și veți prinde pești, după o noapte de trudă, de n-am prins nimic, cum va zice el, și a dat seama că este în prezența lui Dumnezeu și a zis: pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Nu că nu dorea Petru prezența lui Dumnezeu, dar Petru știa: carnea și sângele nu pot să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt. Se topește, se nimicește. Doamne, nu vreau să ard, pleacă de la mine. Sigur, mai târziu Petru s-a pocăit și a înțeles că dacă vrei să stai în prezența lui Dumnezeu, trebuiește pocăință. Dar conștiința l-a determinat să vadă sfințenia lui Dumnezeu și să vadă păcătoșenia lui. Apostolul Pavel, poate cel mai mare intelect care a trăit vreodată sub soare, puțini dacă l-au egalat la intelect pe apostolul Pavel. A fost de o greutate intelectuală greu de descris. Greu de descris. De aceea majoritatea cărților Noului Testament sunt scrise de el. Dumnezeu l-a folosit pentru că avea această greutate intelectuală. Cunoștea limbi străine, cunoștea teologie, cunoștea filozofie, cunoștea știință, cunoștea societatea, cunoștea psihologie, toate le știa. și apostolul Pavel, când se uită la el, conștiința îl apasă și va zice, oh, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi? Și știe că nimeni nu-l poate dintre oameni. Intelectul lui nu-l poate ajuta. De aceea zice, dar mărire fie adusă Domnului nostru Iisus Hristos, care a murit și s-a dat pentru mine. Glorie Domnului! El ne vindecă și conștiința, ne-o curățește, ne-o spală, ne-o sfințește, o liniștește. Deci, experiența aceasta internă a păcatului, primul rând, este, păcatul este conștient. Al doilea aspect, al doilea adevăr și a doua dimensiune este că păcatul nu numai că este conștient făcut de om, este continuu. În toate vremurile oamenii au păcătuit, dar în aceste vremuri în care trăim noi, oamenii au un obicei să păcătuiască. De aceea, politicienii, de exemplu, se întrec în a emite legi, una mai nebunească decât cealaltă, una mai prostească decât cealaltă, care nu este pentru binele omului, ci este împotriva omului. Și aici, în America, ați observat numai de când s-a făcut schimbarea aceasta cu conducere democrată. Decrete peste decrete, unul mai idiot decât celălalt. Asta este adevărul. Și Europa merge la fel. Iar țările membre în Uniunea Europeană, cum sunt România, nu scot un cuvânt. Ce se spune la Bruxelles, aceea se aplică în țară. Și independența țării, dreptul de a trăi independent și de a gândi independent, este luat oamenilor. Este luat oamenilor. Se păcătuiește continuu experiența internă fiecărui om. Și apoi al treilea aspect, a treia dimensiune a acestei experiențe este că se păcătuiește culpabil, cu vinovăție. Cu vinovăție. Cine păcătuiește, în final, va realiza că ce-a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. David va spune foarte clar și toată lumea va citi ce a spus David. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Păcătuiești împotriva lui Dumnezeu și împotriva sufletului tău. Și profetul Ezechiel va spune de două ori în profețiile lui, sufletul care va păcătui, acela va muri. Pentru că toate sufletele sunt ale lui Dumnezeu. Degeaba se ridică societatea și spune, am dreptul să fac ce vreau cu viața mea. Dă-mi voie să-ți spun, nu ești proprietatea ta, ești proprietatea lui Dumnezeu. Sufletul, suflarea de viață din tine nu este a ta, este de la Dumnezeu, ți-a fost dată, mi-a fost dată cu împrumut. Și într-o zi Dumnezeu va spune exact așa cum a spus acelui nebun bogat. Nebunule, chiar în noaptea aceasta, auziți, ți se va cere sufletul înapoi. Pentru că de acolo de sus ne-a fost dat și dacă ți se cere înapoi, însemnează că ești numai arendaș pentru o vreme a sufletului. Administrator pentru o vreme, steward pentru o vreme, ca să înțelegi cuvântul, termenul. Administrator pentru o vreme. Și dacă nu administrezi bine viața din tine, în final, Dumnezeu va cere socoteală, după cum vom vedea în seminar, în partea finală, în seara aceasta. Deci, la nepăsarea societății, Dumnezeu va răspunde cu judecată aspră, ca la Sodoma, ca la Gomora, pentru că Dumnezeu este autoritatea supremă în univers și noi suntem proprietatea Lui. Și datorită acestei experiențe universale, interne, cu păcatul, conștiința mustrată, pe lângă conștiință, continuitatea și apoi culpabilitatea, vinovăția, dacă am păcătuit, eu sunt vinovat. Da, oamenii ne influențează, nici o îndoială. Oamenii ne pot influența și mulți își iau model pe cineva să trăiască după modelul cutare, după modelul cutare. Dacă este un model bun, este ok. Pavel a spus, călcați pe urmele mele, nu pentru că sunt original, dar și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Deci el era un model pozitiv. Dar oamenii ne pot dezamăgi, modelul tău sau al meu te poate dezamăgi și atunci noi trebuie să ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos, la omul Iisus Hristos și cum a trăit El, trebuie să trăim și noi. Pentru că dacă nu avem modelul acesta, Dumnezeu se judecă cu noi. Se judecă cu noi. Toată omenirea are această experiență internă cu păcatul. Al doilea lucru pentru care la nepăsarea societății Dumnezeu va răspunde cu judecată este efectul irezistibil al păcatului asupra noastră. Efectul irezistibil. Deci primul a fost experiența interioară a omului cu păcatul. Acum, efectul irezistibil al păcatului. Din nou ne uităm la trei lucruri. Care este efectul păcatului asupra fiecăruia dintre cei ce îl comit? Este unul întreit, dacă vreți. În primul rând, păcatul corupe caracterul. Corupe caracterul. Și cine păcătuiește, este rob păcatului. Și când ești rob, nu mai faci ce vrei. Faci ce îți dictează stăpânul. Ce îți dictează dorințele. Ce îți dictează slăbiciunile. Ce îți dictează conștiința coruptă. Deci este un caracter corupt. Spurgeon obișnuia să spună, nu trebuie să faci diferență între cel ce este îmbrăcat în mătase și păcătuiește și cel ce este îmbrăcat în zdrență și păcătuiește. Amândoi au același păcat și amândoi au aceeași vinovăție. Dumnezeu nu caută la fața omului. Însă adevărul este acesta. În societatea contemporană, de ce nu le pasă oamenilor? Pentru că nu mai au caracter. Pentru că nu mai au caracter. De ce să te duci să arestezi un păstor care spune adevărul și are permisiunea de la guvern să facă lucrul acesta după rânduiala țării? Pentru că nici poliția aceea, ca oamenii care au făcut reclamația și se simțeau vinovați în conștiință, i-a păsat mai tare să audă adevărul, n-aveau caracter. Comportamentul lor este un comportament criminal. Comportamentul celor care trăiesc în păcat este anti-Dumnezeu. Nu fac un lucru care să fie pe placul lui Dumnezeu. Uitați-vă bine în societate. Uitați-vă bine în jur. Uitați-vă bine în multe biserici. Aceasta este o mare problemă. Caracterul. Al doilea lucru. Al doilea efect irezistibil al păcatului, pe lângă faptul că acesta corupe caracterul, al doilea corupe conștiința. Oamenii nu-și mai fac probleme de conștiință. Toată lumea face. N-ați auzit această experiență, această scuză? Toată lumea face. Păi dăm voie să spun, nu toată lumea face. Sunt și care nu fac răul acela. Dar, altceva, chiar dacă toată lumea ar face-o, asta nu este un motiv ca să fac și eu sau să faci și tu. Pentru că Legea după care noi trăim este fiți sfinți, că eu sunt sfânt, zice Domnul. Și atunci nu putem merge pe un dicton de felul acesta. Toată lumea face. Și atunci îmi iau autoritate să fac și eu. Pentru că mă ridic împotriva propriei mele conștiințe. Există această istorie din viața oamenilor care au fost pe la începutul secolului trecut prin Africa. Erau multe vizite, cum se fac și astăzi, turistice, dar se făceau vizite de vânătoare în Africa. Și despre acest vânător iscusit se povestește că s-a dus și el în Africa să obțină trofee mari cu lei, cu elefanți, cu rinoceri, cu, mă rog, ce întâlnea acolo. Și l-a prins noaptea în junglă. Nu era în deșert, era în junglă. L-a prins noaptea în junglă. Și a intrat într-o mică cabană primitivă, așa doar să retragă în timpul nopții, să se odihnească, făcută foarte rudimentar, foarte șubrede, dar totuși era un acoperiș deasupra. Și vânătorul nostru povestește în istoria lui că avea cu el un câine foarte credincios. Și câinii sunt buni în situații de felul acesta pentru că cu simțul de auzit și de miros pe care îl are, te anunță repede dacă se întâmplă ceva. Și a mâncat și cu partenerul cu care era, s-au culcat. Când se adormă, câinele a început să latre foarte agitat. Semn că este ceva. Au ieșit afară, s-au uitat în toate părțile cu felinarul care l-avea, n-au văzut nimic, s-au dus înapoi. Și-au liniștit câinele, s-au dus înapoi. Același lucru s-a repetat de câteva ori, noaptea până spre dimineață, până când îi spune el că m-am enervat și n-am mai putut să suporte lătratul câinelui, să nu se poată odihni deloc, știind ce zi lungă îl așteaptă să prindă trofeul de care, la care vrea să ajungă. Și a luat nervos, spune, mi-am luat pușca, am ieșit afară și m-am dus lângă câine și am tras în el și s-a liniștit. Și am pușcat câinele. Și a adormit. Dimineața când s-a sculat, s-a dus din nou să-și vadă câinele, lângă câine era un șarpe boa imens. După ceea ce vorbea el, aproximativ 20 de feet lungime. Deci imens, putea să înghită un om. Când a tras în câine, din greșeală a nimerit și în șarpe, cu care câinele se lupta, ca nu cumva printre scândurile cele rupte ale căbănuței să intre înăuntru și să omoare vânătorul, stăpânul. Și spune, mi-am împușcat ajutorul cel mai bun. Bă, așa suntem noi. Este un șarpe care ne tot dă ocol și care vrea să ne încolăcească. Și când ne deranjează conștiința, ne împușcăm conștiința și apoi nu ne mai pasă de nimic. Facem ce vrem. Efectul irezistibil al păcatului este omorârea conștiinței, coruperea conștiinței. Și apoi este al treilea efect, pe lângă coruperea caracterului, pe lângă coruperea conștiinței, este coruperea relațiilor sociale. Vedem în semenul nostru, dacă trăiești în păcat, vedem în semenul nostru un potențial pe baza căruia am putea profita ceva. Am putea manipula, am putea să folosim. Nu să ajutăm, cum zice Scriptura, că poruncă la fel de mare ca cea de a iubi pe Domnul Dumnezeu cu toată tăria, cu toată puterea, cu toată inteligența, spune și a doua, la fel de mare, care este? să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar când trăiești în păcat, aproapele tău este un profit pentru tine. Poți seduce, poți manipula, poți cumpăra, poți corupe. Sunt corupte contactele sociale, relațiile sociale. De aceea, repet, este al doilea argument pentru care Dumnezeu va judeca omenirea datorită acestei nepăsări sociale. Primul este experiența internă a păcatului, al doilea este efectul irezistibil al păcatului și apoi cel de-al treilea este expunerea inevitabilă a păcatului. Aceasta o va face Dumnezeu, expunerea inevitabilă a păcatului. În textul pe care l-am citit astăzi, Moise vorbește din partea lui Dumnezeu acest mare adevăr. Dacă nu faceți ce vă spun eu, și aici el vorbește cu două seminții și jumătate din Israel, care au zis, lasă-ne de partea aceasta a Iordanului, ne place cum arată, să nu mergem dincolo de Iordan. Și Moise a spus, voi trebuie să mergeți cu frații voștri. Nu însemnează că dacă ați găsit un loc care vă place, că am nimicit regatul lui Sihon și al lui Og și vă așezați în ținuturile lor, frații voștri se duc să cucerească singuri Canaanul. Voi trebuie să mergeți cu ei. Dacă nu mergeți, mâna lui Dumnezeu va fi împotriva voastră. Veți ajunge voi în probleme și nu o să treacă frații voștri Iordanul să vină să vă ajute. Dacă nu ascultați, să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Însă ce spune Moise către aceste seminții este valabil cu fiecare dintre noi. Dacă nu ne ajunge păcatul aici, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă societatea încă, să zicem, mai dăinuie, în ciuda condiției în care se află și este plină de nepăsare față de starea în care, morală în care se află omenirea, vine o zi în care totul este expus foarte clar în față. Trei lucruri. Ziua aceea este ziua judecății lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care Biblia îl spune sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, păcatul se va vedea în cuvintele noastre. Vom da socoteală de fiecare cuvânt, Matei 12 cu 36. Omul va da socoteală de fiecare cuvânt pe care l-a spus. Și lucrul acesta va fi o realitate. Observați-mi asta ce se întâmplă în lumea în care noi trăim. Aproape că toată viața ta și a mea este filmată de cineva. În orice loc te duci pe stradă ești filmat, pe autostradă ești filmat, în magazin ești filmat, oriunde ești filmat. În aeroport ești filmat, în avion ești filmat, în restaurant ești filmat. Nu se poate auzi tot ce vorbești, este drept, dar la ora actuală au inginerii în probleme de computer, de cibernetică, au dezvoltat un program prin care, de exemplu, dacă te filmează și nu se aude ce vorbești, programul acela citește mișcarea buzelor și redă cuvintele pe care le-ai rostit. Pentru că când rostim anumite cuvinte, buzele se mișcă într-un anumit fel și limba. Și repetând mereu observația aceasta, au reușit să pună la punct un program prin care să citească ce vorbește un om. De aceea, dacă vă uitați, de exemplu, pe stadion, dacă este un meci de fotbal, ați observat că și jucătorii și antrenorii când vorbesc pun mâna la gură? Ați observat lucrul acesta? Nu pentru că nu s-au spălat pe dinți, pun mâna la gură, ci pentru că nu vor să fie citiți de echipa adversă. Chiar recent s-a pus pe internet, a fost până acum un film, imagini și mut, deci fără sunet, fără sunet absolut. Film de casă, făcut de casă, făcut la palatul unde locuia Hitler. Și Eva Braun, cea care, cu care s-a căsătorit în ziua în care s-au sinucis, a filmat, dar fără sunet, fără nimic. Și a ținut mult camera pe Hitler și mulți demnitari de-a lui Hitler erau acolo și vorbeau și Hitler vorbea. Și prin acest program, care citește buzele, au putut să reconstituie cuvintele pe care Hitler le-a rostit la acea întâlnire. Și din vocea lui, din multe înregistrări făcute de-a lungul timpului, au luat cuvântul de acolo și au putut să-l pună exact în momentul când buzele îi se mișcă în sensul cuvântului respectiv, așa că Hitler să aude ce vorbește, nu numai mimează. Dacă oamenii fac așa ceva, credeți că Domnul nu este în stare să-și regleze computerul sau iPad-ul, nu știu cu ce lucrează, și să țină minte cuvintele noastre? Dumnezeul nostru este atot cunoscător. Atot cunoscător. Uitați-vă în Scriptură și uitați-vă în lumea științifică. Lumea științifică face următoarea afirmație. În cosmos, din ceea ce se cunoaște, din imaginile pe care sateliții le-au adus, din imaginile prin care telescoapele văd și filmează cosmosul, din imaginile de pe Hubble telescop, acest telescop care este în spațiu și transmite deseori imagini extraordinare, care spun, este o galaxie nouă care e la 12 miliarde de ani lumină de pământ. Și savanții spun că în cosmos sunt miliarde de galaxii. Noi suntem în calea lacteie, calea laptelui, ceea ce se vede seara și mai ales dacă ești în afara orașului, să nu fie poluarea și lumina din oraș, se vede cerul de deasupra ca și la un moment dat așa de culoare lăptie, unde sunt stele multe. Aceasta este calea lacteie. Noi suntem în această galaxie, în calea lacteie. Și nu numai soarele nostru este în galaxie. Dacă sunt miliarde de galaxii, spune în fiecare galaxie sunt miliarde de stele, de sori, soare care arde. Miliarde. Și apoi sunt planete și fiecare are sateliți, cum avem noi luna în jurul nostru. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Zice, eu sunt Domnul. Eu sunt creatorul cerului. Eu am creat toate stelele și le cunosc. Cum? Pe nume, miliardele pe fiecare. Le chem și mă ascultă. Glorie Domnului! Dacă Domnul este atât de înțelept, cunoaște și miliardele de oameni care au fost pe pământ și care sunt, și de aceea cunoaște cuvântul tău și cuvântul meu. Sau, din pricina nepăsării omenirii față de trăirea în păcat, de aceea Dumnezeu va judeca. Va fi o expunere inevitabilă a păcătoșeniei oamenilor, în primul rând a cuvântului, vom da socoteală de cuvânt, Matei 12,36. 2, vom da socoteală de fiecare faptă pe care am făcut-o, Matei 16,27. Fiecare va fi judecat potrivit cu faptele lui. Tot ce am făcut va fi pus în față. Tot ce am făcut, tot ce ai făcut, nimic nu va fi ascuns. Nimic nu va fi ascuns. Și apoi cel de-al treilea aspect, fiecare gând, fiecare dorință va fi judecată. Fiecare gând, fiecare dorință. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul meu. Este cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu un bogătaș, cu un tânăr, știți ce i-a spus? Un singur lucru îți lipsește. Dorința lui era de avuție, de avere, să nu mă ajungă nimeni să aibă cât am eu. Dumnezeu judecă și dorințele nesfințite. Acum, ca să nu-ți judece cuvintele, ca să nu-ți judece faptele, ca să nu-ți judece dorințele firești, este o singură soluție. Soluția este naștere din nou cu pocăință în Domnul Iisus Hristos. Și dacă rămâi în această pocăință, în această naștere din nou, Iisus Hristos în Matei 5 spune, cine aude cuvintele mele și crede, nu va fi judecat niciodată, ci va trece din moarte, unde? La viață. Deci, aceasta este procedura prin care să nu fii judecat. Aceasta este procedura. Ca să mi se ierte toate cuvintele murdare, să mi se ierte toate dorințele deșarte, să mi se ierte toate faptele murdare. Trebuie să cred în Domnul Iisus Hristos și să rămân în pocăință în fiecare zi înaintea Domnului. Că atunci trec din moarte la viață și nu vine la judecată. Ioan 5,24. Țineți minte acest adevăr. Dar, dacă nu mă pocăiesc și nu cred în Domnul Iisus Hristos, atunci este celălalt cuvânt al lui Dumnezeu, celălalt adevăr revelat, Evrei 9,27, spune cuvântul Domnului, și după cum le este dat oamenilor să moară o singură dată, și apoi ce? Și apoi vine judecata pentru aceștia care nu s-au pocăit și n-au rămas în pocăință, urmează judecata. Pentru ei, la judecată, va fi pus în față fiecare cuvânt rostit, fiecare gând, dorință, fiecare faptă. Și toate îi vor încrimina. Dar vă zice cineva, de când m-am pocăit, am avut fapte murdare și gânduri murdare, destule, ca să mă judece Dumnezeu și pe mine. Da, așa este. Și eu am avut. Și nu este unul dintre noi care să poată să aibă curajul să spună, eu de când m-am pocăit, sunt sfânt, nimic nu se apropie de mine. Niciun păcat fuge de mine. Am spune un neadevăr, însă dacă la sfârșitul zilei, de fiecare dată, înainte de a închide ochii pentru noapte, pentru odihnă, îi spui Domnului în rugăciunea ta, te rog, iartă-mi păcatele din ziua de astăzi, iartă-mi gândurile din ziua de astăzi, iartă-mi faptele din ziua de astăzi, prin sângele Domnului Iisus Hristos, curățește-mă și mă sfințește. Păcatul tău, gândul tău, cuvântul tău și al meu, fapta ta, va fi iertată de Domnul Iisus Hristos. Nu vei merge la judecată și nu voi merge la judecată, ci voi merge din moarte, dacă trec prin moarte, la viață. Iar dacă mă prinde venirea Domnului Iisus Hristos și schimbarea la clipeala ochiului, voi fi schimbat din condiția în care mă aflu fizică într-o stare după înviere din morți a Domnului Iisus Hristos. Biserica și nepăsarea socială. Să știi că păcatul tău te va ajunge. Ca să nu te ajungă, ca să nu mă ajungă, să nu ne ajungă, frați și surori, doamnelor și domnilor, soluția este Iisus Hristos și soluția este pocăința. Să ne rugăm Domnului să nu mergem după societate, să nu trăiască nimeni după acest dicton, toată lumea face. Că nu e adevărat, că Dumnezeu are și oameni care se feresc de păcat și noi trebuie să ne ferim de păcat. Să trăim ca Domnul Iisus Hristos, iar din nou, dacă am descoperit că am păcătuit și am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, va spune Apostolul Ioan, 1 Ioan capitolul 2. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri, dacă înțelegem pocăință. Doamne, înțelepțește-ne să ne pese, să ne pese ca să ne ferim de păcat, să ne pese, să ne rugăm pentru societatea în care trăim să nu mai aibă această stare de amorțeală, de nepăsare față de păcat și să nu se bucure de legi care încurajează păcatul și să nu fie nimeni din biserică care să spună acum este legal, putem face. Ce este legal în societate este ilegal înaintea lui Dumnezeu de multe ori. Doamne, înțelepțește biserica, înțelepțește casele noastre, înțelepțește-mă pe mine. Să pot să trăiesc păsându-mi, adică să am chipul lui Hristos în mine. Amin.